ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาฝึกทำสมาธิฝึกทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความสงบด้วยการหลีกเล่นปฏิบัติทำสมาธิกันวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการตั้งสติเอาไว้ในกายดังที่พระองค์ได้เคยตรัสไว้ดังนี้ว่ากายคตาสติภาวิตาพหุลีกตามหัพพลามหานิสังสากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากเริ่มต้นด้วยการที่เรามาตั้งสติเอาไว้ในกายกายของเราอยู่ตรงไหนก็นี่แล้วที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้ก็ตื่นขึ้นมาในกายนี้หายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งเมื่อหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ณที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตเอาสติของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นเพราะว่าในกายของเรานั้นมีลมไงถ้าไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะโอ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วตายแน่นอนการหายใจมันจึงเป็นสิ่งสำคัญให้เอาสิ่งที่เรียกว่าลมในที่นี้คือออกซิเจนเข้าไปในกายของเราธาตุลมไงในกายของเรามีธาตุลมลมที่อยู่ในตัวเราก็เกิดจากอากาศที่หายใจเข้าไปนี่แหละเริ่มต้นจากลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งสังเกตไว้ณที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมที่อยู่ในตัวในกายออกมาจากปอดจากท้องไปจนถึงคอถึงจมูกออกไปข้างนอกไม่ต้องตามให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวลมหายใจนี้คือธาตุลมลมที่อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละในกายเรามีธาตุลมหมายถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องบนก็คือเรือออกมาลมพัดลงเบื้องต่ำก็คือผายลมออกไปลมในท้องลมในไส้ลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่เพราะว่าพอเราหายใจเข้าปุ๊บไปที่ปอดปอดก็ทำหน้าที่อัดเอาเจ้าออกซิเจนนั้นเข้าไปในกระแสเลือดผ่านไปยังอวัยวะต่างๆลมที่มันเข้าไปในเลือดเรานี่แหละก็คือธาตุลมนี่แหละเป็นอากาศอันเดียวกันกับที่อยู่ข้างนอกอากาศอยู่ข้างนอกอย่างไรเข้าไปในตัวเราก็เป็นอากาศอันเดียวกันนั่นเองลมที่อยู่ในตัวเรามันอยู่ตามเซลล์ตามอวัยวะต่างๆเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านออกมายังปอดผ่านหลอดลมผ่านโพรงจมูกออกไปยังข้างนอกก็เป็นลมอันเดียวกันเหมือนกันเลยนะทุกฝั่งนะคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ข้างนอกก็อันเดียวกันกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในตัวเราออกซิเจนที่อยู่ในตัวเราก็อันเดียวกันกับออกซิเจนที่อยู่ข้างนอกก็เป็นลมไง มันต้องมีการแลกเปลี่ยนมันต้องมีการเคลื่อนไหวมันต้องมีการเดินทางพวกนี้คือลมหายใจทั้งสิ้นก็อันเดียวกันกับลมที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมตัวนี้เขาจึงเรียกว่าธาตุลมในกายเรามีเป็นอย่างนี้เรามาสังเกตดูลมหายใจจึงเป็นการที่เรามาเห็นธาตุลมเห็นกายนั่นเองเห็นกายคือลมดูอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวถ้าเราไล่เรียงกันไปท่านผู้ฟังก็พูดถึงว่าดินน้ำไฟลมแฮะก็ลมไฟน้ำดินที่เรียงแบบนี้คือเรียงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยคือภาษาไทยเราอาจจะติดพูดกันดินน้ำลมไฟเพราะนั่นคือเอาตามละครทีวีเขาพูดมาให้มันลงเสียงเป็นไปอย่างนั้นแต่จริงๆควรจะเรียงดินน้ำไฟลมลมไฟน้ำดินที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เรียงไว้อย่างนี้มันมีนัยยะอยู่ผู้ฟังเพราะว่าธาตุลมนี่ถ้าเราไม่หายใจสัก 4-5 นาทีมีปัญหาแล้วนะ3นาทีนี่ก็โอ้ไม่ไหวแล้วบางคนนะเพราะว่าถ้าขาดลมหมายถึงอากาศนี่ปุ๊บปั๊บตายได้เป็นธาตุที่มีความจำเป็นมีความสำคัญต่อการที่ธาตุสี่ทั้งหมดนั้นประกอบกันแล้วให้เกิดชีวิตขึ้นมาชีวิตนะหมายถึงอินทรีย์ตัวเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มีชีวิตไม่เหมือนกันกับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ข้างนอกก็เหมือนกันนั่นแหละทำไมบอกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามันประกอบกันในลักษณะที่มีชีวิตขึ้นไงตัวเราเนี่ยตัวเราพ่อแม่เราลูกเราเพื่อนเราก็ประกอบจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันมีชีวิตไงในขณะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ข้างนอกเช่นภูเขาก็เป็นธาตุดินน้ำในแม่น้ำก็เป็นธาตุน้ำอากาศนั่นก็คือธาตุลมความร้อนนั่นก็คือธาตุไฟแต่มันมารวมกันอยู่ในน้ำร้อนแก้วหนึ่งอย่างเงี้ยที่เขาเอาเกลือใส่เข้าไปด้วยเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำก็คือธาตุดินอ้าวแต่ทำไมน้ำเกลือมันไม่มีชีวิตเอาก็เป็นธาตุสีเหมือนกันมีความร้อนเหมือนกันมีอากาศผสมอยู่ในน้ำนั้นเหมือนกันแต่มันไม่เป็นชีวิตมันต่างกันตรงนี้ตัวเราประกอบกันเป็นอินทรีย์คือชีวิตขึ้นมาธาตุที่มีความสำคัญท่านเรียงเอาไว้ยังมีนัยยะสำคัญธาตุลมนี่สำคัญที่สุดขาดธาตุลมไม่กี่นาทีก็ตายได้ต่อมาอีกที่มีลมมีอากาศนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการสันดาปกันเป็นปฏิกิริยาภายในร่างกายให้เกิดความร้อนความร้อนนั้นก็คือธาตุไฟนั่นเองตัมวังความร้อนในตัวเราเกิดจากการสันดาปกันระหว่างออกซิเจนหมายถึงธาตุลมรวมกันเข้ากับธาตุดินคือสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปจะเป็นข้าวเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นโปรตีนเป็นไขมันอย่างไรอย่างไรการสันดาปการทำปฏิกิริยากันให้เกิดความร้อนความร้อนนั้นคือธาตุไฟมันเป็นธาตุที่จำเป็นให้ต่อการดำรงชีวิตต่อการให้เป็นอินทรีย์คือชีวิตขึ้นมาถ้าชีวิตไม่มีความร้อนมันอยู่ไม่ได้การจะขับเคลื่อนการจะดำเนินไปการจะเดินหน้าถอยหลังพวกนี้ใช้พลังงานทั้งหมดเลยพลังงานตรงนี้แหละทุกฝั่งคือความร้อนที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาการของธาตุดินกับธาตุลมเกิดเป็นความร้อนเกิดเป็นพลังงานขึ้นมันก็ต้องมีตัวควบคุมด้วยนั่นก็คือธาตุน้ำเอาธาตุน้ำมาทำการควบคุมธาตุความร้อนธาตุไฟพลังงานที่อยู่ในกายของเรานี้ ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังกับความร้อนกับพลังงานที่อยู่ข้างนอกพลังงานความร้อนที่อยู่ข้างนอกอย่างไรพลังงานความร้อนที่อยู่ในกายเราก็อย่างนั้นเช่นคุณจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นทำไงก็เปิดไฟไงท่านไฟนี่มันมาได้ไงก็มาตามท่อตามสายสายนี่มันต่อมาจากไหนโอ้นู่นโรงงานผลิตไฟฟ้าก็เอาแม่เหล็กมาปั่นใส่แล้วแหละมันจึงเกิดกระแสขึ้นมาเลยแม่เหล็กมันหมุนมันปั่นได้ไงเขาก็เอาไอ้น้ำแล้วมาขับดันไอ้น้ำมาจากไหนอ่ะก็มาจากน้ำแหละมันต้มขึ้นมันก็เป็นไอแล้วที่มันต้มขึ้นมันร้อนขึ้นได้ยังไงก็อันเดียวกันนะทุกฝังมันก็มาจากเอาวัตถุดิบคือเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นถ่านหินบ้างฟืนบ้างหรืออย่างอื่นอะไรบ้างแล้วก็มาสันดาบกันกับออกซิเจนเผาไงเผาแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นน้ำเดือดไปหมุนแกนแม่เหล็กมันก็เลยออกมาเป็นกระแสไฟถึงเราเปิดขึ้นก็เป็นความร้อนเป็นแสงสว่างออกมาได้หมดตามแต่เรื่องไฟฟ้าอย่างไรอย่างไรมันคือความร้อนมันคือการเผาไหม้มันคือพลังงานอันเดียวกันไม่ว่าพลังงานนั้นจะเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพเช่นน้ำมันเช่นการเผาของฟืนของถ่านหินหรือเชื้อเพลิงจากธรรมชาติเป็นทางกลศาสตร์ก็เรียกว่าไปพัดหมุนกังหันใช่ไหมผลิตไฟฟ้าได้หรือจะพลังงานคนพลังงานสัตว์ก็แม่น้ำนี่แหละมาทำเป็นเขื่อนเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าก็เป็นพลังงานสัตว์เปลี่ยนเป็นพลังงานจนกระทั่งมาถึงฝั่งของเราก็พลังงานอันเดียวกันไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็เป็นความร้อนเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นธาตุไฟธาตุไฟในตัวเรามันมีอยู่ความร้อนที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการใดๆก็ตามก็เป็นอุณหภูมิเป็นความร้อนอันเดียวกันในตัวเรามีธาตุลมนะมีธาตุไฟด้วยนะความร้อนนี่ถ้าเราไม่รักษาอุณหภูมิของร่างกายสิ่งแวดล้อมให้มันพอเหมาะพอสมเช่นถ้าเย็นเกินไปหรือว่าร้อนเกินไปเย็นเกินไปหนาวตายได้นะตามฟังไม่กี่ชั่วโมงก็เรียกเป็นไฮโปเทอร์เมียคือภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำเกินไปเป็นเวลานานหรือถ้าร้อนเกินไปร้อนเกินไปก็เป็นฮีทสโตรกเป็นไฮเปอร์เทอร์เมียเรียกคือสภาวะที่ร่างกายมันช็อกขึ้นจากการที่ร้อนเกินไปไม่กี่ชั่วโมงท่านผู้ฟังมันยังพอทนได้อยู่หนาวๆหรือว่าร้อนๆร้อนต่ำแตกก็เรียกหนาวจนตัวสั่นความร้อนอุณหภูมิธาตุไฟนี้ก็จึงเรียงลำดับมาอย่างนี้ไงในความที่ว่าให้อยู่หลังจากธาตุลมธาตุลมไม่กี่นาทีตายธาตุไฟไม่กี่ชั่วโมงตายธาตุน้ำนี่ก็สำคัญถัดลงมาธาตุน้ำคือของเหลวที่มันไหลไปได้อยู่ในร่างกายของเราก็จะปรากฏเป็นรูปของน้ำเลือดน้ำเหลืองเหงื่อน้ำตาน้ำมันชนิดประเภทต่างๆลักษณะที่มันมีน้ำผสมอยู่นั่นแหละก็คือน้ำอันเดียวกันกับที่อยู่ข้างนอกน้ำในแม่น้ำตุ้มฟังน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งน้ำในน้ำทะเลหรือน้ำเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศพอมันกลั่นตัวเปลี่ยนแปลงรูปมันก็เป็น H2O ก็เรียกมันคือน้ำเป็นธาตุน้ำที่ประกอบอยู่ในสิ่งต่างๆบางทีมันก็อยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นธาตุน้ำข้างนอกอย่างไรก็เป็นอันเดียวกันกับธาตุน้ำในกายเราในตัวเราอย่างนั้นร่างกายเรามีน้ำ 60-80% เลยนะตัวเรานี่นะมีความจำเป็นมีความสำคัญที่จะประกอบกับธาตุอื่นๆในลักษณะที่ให้ชีวิตของเราเป็นไปได้เลือดมันจะไหลไปตามอวัยวะต่างๆได้ก็อาศัยน้ำความที่เลือดมันไหลไปได้นั่นแหละมันคือน้ำหรือระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองที่ไม่ได้มีตัวอะไรมาขับดันแต่อาศัยการเคลื่อนไหวในร่างกายที่ทำให้สิ่งต่างๆมันขับเคลื่อนไปนั่นแหละมันก็คือน้ำน้ำที่ไหลไปอยู่ในกระแสเลือดผ่านไตออกมาเป็นปัสสาวะนั่นแหละมันก็คือน้ำปัสสาวะหรือถ้าผ่านตับไตนี่เขาก็กรองของเสียที่เป็นประเภทน้ำเป็น water base เป็นปัสสาวะออกมาส่วนตับถ้าของเสียเป็นประเภทไขมันเป็น oil base ก็ออกมาทางตับออกไปกับอุจจาระการทำงานมันจะทำได้มันก็ต้องให้มันไหลไปไหลไปก็คือธาตุน้ำนั่นแหละน้ำเลือดน้ำเหลืองพวกนี้ถ้าเราขาดน้ำนะไม่กี่วันนะตายนะขาดอาหารนี่ยังได้เป็นเดือนใช่ไหมไม่กี่เดือนตายขาดน้ำนี่ไม่กี่วันตายขาดความร้อนไม่กี่ชั่วโมงตายขาดอากาศไม่กี่นาทีนะตายนี่เราจะประกอบเป็นชีวิตขึ้นมาไล่เรียงมาเลยธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกสังเกตดูตรงนี้ต่อไปอีกเห็นอะไรในตัวเราธาตุไฟนี่แหละคือความร้อนความอบอุ่นต่างๆไฟที่ยังอาหารให้ย่อยไฟที่ทำร่างกายให้สุดโทมไฟที่ให้ความอบอุ่นเป็นพลังงานถัดลงมาอีกคือธาตุน้ำสิ่งของเหลวอะไรต่างๆที่ไหลไปได้คือตรงนี้สำคัญนะธาตุน้ำประกอบกันกับธาตุไฟธาตุลมให้เป็นชีวิตที่ตั้งอยู่ขึ้นมาได้เป็นอินทรีย์ขึ้นมาได้ในกายของเรามีธาตุน้ำน้ำข้างในอย่างไรน้ำข้างนอกก็อย่างนั้นต่อไปอีกท่านผู้ฟังในร่างกายของเรามีธาตุดินธาตุดินคือของแข็งที่ประกอบขึ้นเป็นอวัยวะต่างๆอยู่ในภายในเช่นหัวใจตับปอดตับอ่อนลำไส้กล้ามเนื้อกระดูกเนื้อเยื่อต่างๆพวกนี้คือธาตุดินธาตุดินที่อยู่ในร่างกายของเรามันก็เป็นหลักๆประกอบกันขึ้นจากเซลล์ทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายถ้าเราดูมันคือไฮโดรคาร์บอนเป็นคาร์บอนเบสออร์แกนิซึมเขาเรียกใช้ธาตุคือคาร์บอนเป็นหลักในการที่ให้โมเลกุลต่างๆมันเชื่อมมันประกอบคงตัวคงรูปอยู่ได้คือหลักๆของธาตุดินเนี่ยคือความคงตัวความคงรูปท่านผู้ฟังร่างกายเราที่ตั้งขึ้นเป็นตัวคนผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างมองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยถ้าดูจากข้างบนก็เห็นผมดูตามเนื้อตัวมันก็เป็นหนังนั่นแหละแซมอยู่บนหนังก็คือขนปลายมือปลายเท้าก็เป็นเล็บถ้ายิ้มขึ้นมาอ้าปากก็เห็นฟันด้วยเห็นจากภายนอกก็ผมขนเล็บฟันหนังถ้าลอกหนังออกต้องการดูว่าข้างในเป็นอะไรมันก็เป็นเนื้อเนื้อนี่ก็มีชมพูชมพูเรื่อยๆเรื่อยๆหนึ่งก็เพราะมันมีเลือดแซมอยู่แทรกอยู่ถ้ารูดหนังออกข้างในเป็นอะไรเป็นเนื้อรูดเอาเนื้อออกข้างในเป็นอะไรเป็นกระดูกกระดูกมันก็เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นแข็งแข็งไม่ได้เป็นชิ้นเดียวทั้งหมดต่อกันด้วยเส้นเอ็นยึดเอาไว้ให้ประกอบกันต่อกันได้เป็นโครงขึ้นมาเขาก็เรียกว่าโครงกระดูก โครงกระดูกก็มีเชฟมีรูปร่างต่างๆเป็นท่อนสั้นท่อนยาวไม่เท่ากันเป็นของแข็งอยู่ด้านในคงรูปคงตัวอยู่เหมือนเขายกโครงเหล็กขึ้นนี่แหละจะสร้างอาคารสร้างบ้านที่ท่านผู้ฟังอยู่อาศัยเอาเหล็กยกขึ้นเป็นโครงเอาปูนมาฉาบทาเอาไว้ทำหลังคาขึ้นก็เป็นห้องหับอยู่ภายในคงรูปคงตัวได้นั่นคือบ้านของเราตัวเรานี่ไม่ต่างกันเลยท่านผู้ฟังมีกระดูกยกขึ้นเป็นโครงฉาบทาเอาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อเอาไว้ด้วยหนังเป็นเหมือนถุงหนังที่มีปากทางเข้าสองข้างคือปากจมูกในด้านหนึ่งทวารหนักทวารเบาในก็อีกด้านหนึ่งมีระยางยื่นออกมาคือแขนขามือเท้าปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บอุดเอาไว้เปิดดูข้างในถุงหนังมีซิว่ามีอะไรโอ้ก็มีดินมีน้ำมีความร้อนคือไฟแล้วก็มีลมคืออากาศอยู่ด้วยดินน้ำไฟลมอยู่ในถุงหนังอันนี้ที่เป็นของแข็งคงรูปคงตัวหน่อยใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างให้เกิดความร้อนได้ก็คือธาตุดินมาจากอาหารคือข้าวสุกขนมสดที่เรากินเข้าไปส่วนไหนเป็นของแข็งก็ไปเสริมกับเรื่องของธาตุดินกินอะไรเข้าไปอีกนอกจากข้าวสุกและขนมสดก็ดื่มน้ำด้วยดื่มน้ำด้วยมันก็ไปเป็นธาตุน้ำในร่างกายคอยควบคุมอุณหภูมิยังชีวิตอวัยวะต่างๆให้เป็นไปได้ประกอบกันขึ้นให้เกิดผสมกับธาตุลมทำปฏิกิริยากันเป็นความร้อนดินน้ำไฟลมลมไฟน้ำดินประกอบอยู่ในตัวเราอาหารเราไม่ได้กินนี่อยู่ได้หลายเดือนนะถ้ามีแต่น้ำเนี่ย 2-3 เดือนหรือบางคนทำสถิติก็เกินกว่านั้นก็ยังมีไม่กินอาหารกินแต่น้ำก็อยู่ได้แต่ถ้านานไปมันก็ตายเหมือนกันนะเพราะมันมีความจำเป็นในการประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตคืออินทรีย์ขึ้นมาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตมันต้องอาศัยแดนเกิดอาศัยที่กำเนิดมันก็ไม่ใช่ว่าคุณเอาหินหรือเอากิ่งไม้นั่นถือว่าเป็นธาตุดินใส่หม้อแล้วก็เทน้ำตามจุดเตาแก๊สขึ้นเขย่าเขย่าคนสัก 2-3 ครั้งมันจะเป็นชีวิตออกมามันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันในลักษณะที่ไม่เป็นชีวิตก็มีเยอะแยะไม่ต้องอะไรมากเลยเอาน้ำร้อนใส่แก้วดูตั้งเอาไว้นี่น้ำร้อนมันก็คือธาตุน้ำใช่ไหมล่ะมันมีความร้อนอยู่นั่นก็คือธาตุไฟล่ะอยู่ในแก้วว่ามันก็เป็นของแข็งนั่นก็ธาตุดินไงดินน้ำไฟลมมันติดกันอยู่เนี่ยจุดที่ความร้อนอยู่ในน้ำน้ำก็เป็นธาตุน้ำโดนกันกับแก้วแล้วก็มีอากาศอยู่ด้วยจุดที่ทั้งสี่อย่างอยู่ด้วยกันตรงนั้นโดนกันเลยนี่คือระดับของน้ำที่อยู่ตรงแก้วนั่นนะแต่มันไม่เห็นมีชีวิตขึ้นมาเลยตั้งไว้สักหน่อยมันก็เย็นลงมันไม่ได้เป็นชีวิตไม่ได้เป็นอินทรีย์นะใช่ท่านผู้ฟังธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ข้างนอกเหมือนธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในกายเราก็จริงแต่กายของเราเนี่ยมันประกอบขึ้นมาในลักษณะที่มีชีวิตคืออินทรีย์ในขณะที่สิ่งข้างนอกมันไม่ได้เป็นชีวิตไงนอกจากชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นนั่นก็เป็นชีวิตเป็นอินทรีย์ถ้าชีวิตขาดลงตายลงมันก็ไม่เป็นชีวิตขึ้นมาแล้วไอ้ความเป็นชีวิตมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่มีการรับรู้มีการตอบสนองได้ถ้าสี่ดินน้ำไฟลมของเราอยู่ในตัวเราประกอบกันขึ้นในลักษณะที่ให้เกิดอินทรีย์หมายถึงนอกจากชีวิตแล้วคือเสียงไงได้ยินนี่ ตานี่เห็นรูปนี่จมูกนี่ดมกลิ่นได้เนี่ยเป็นอินทรีย์นะเอ้าคนละอินทรีย์กันนี่นี่อันเดียวกันนั่นแหละสะกดเหมือนกันออกเสียงเดียวกันแต่ความหมายของอินทรีย์ที่พูดถึงอันที่สองนี้คือความเป็นใหญ่ที่มีอายตนะมีช่องทางสามารถขยายสิ่งที่เป็นความร้อนก็คือกายขยายสิ่งที่เป็นโผฏฐัพพะถ้าขยายแสงหนึ่งก็คือตาเห็นเป็นรูปได้ผ่านแสงเข้ามาถ้าขยายเสียงก็เป็นหูฟังเสียงนกร้องฟังเสียงดนตรีฟังเสียงคนพูดก็รู้เรื่องว่ามันคืออะไรคืออายตนะนั่นเองท่านผู้ฟังตาหูจมูกลิ้นและกายเหล่านี้คืออินทรีย์คืออายตนะนี่ก็จึงเรียกว่าประกอบกันขึ้นเป็นอินทรีย์คือชีวิตให้มีอายตนะต่างๆรับรู้ได้แต่นอกจากนั้นบวังก็ต้องมีวิญญาณคือการรับรู้ด้วยคือถ้ามีแต่ตาหรือหูรับภาพรับเสียงได้ก็จริงแต่ไม่มีการรับรู้มันก็เหมือนหุ่นยนต์น่ะซื่อๆทื่อๆเขาก็เขียนโปรแกรมให้มันดูเหมือนมีอารมณ์ artificial เฉยๆทำเหมือนแต่ไม่ใช่ของจริงทำเหมือนเนี่ยก็เป็น AI เป็นหุ่นยนต์ไงแต่ถ้าของจริงเนี่ยมันต้องเป็นการรับรู้จริงๆเป็นวิญญาณจริงๆในร่างกายของเรามันจึงต้องมีวิญญาณมีอินทรีย์มีธาตุสี่สามอย่างนี้อยู่ด้วยกันด้วยระบบของกรรมทุกคนเลยนะตัวธรรมฟังเองตัวพระมหาไพบูลย์ไปจนถึงเหล่าพระอริยเจ้าต่างๆจนถึงพระพุทธเจ้าเลยอ่ะนั่นน่ะประกอบด้วย3อย่างนี้เหมือนกันเลยนะตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องมีธาตุ4ประกอบกันขึ้นในลักษณะให้เกิดชีวิตมีวิญญาณคือการรับรู้3อย่างนี้อยู่ด้วยกันด้วยระบบของกรรมจึงเกิดมาเป็นลูกของพ่อนี้แม่นี้เขาก็เรียกว่าคุณนามสกุลนี้แล้วกันนะถ้ามีพี่มีน้องด้วยเอาก็ชื่อเด็กชายนี้เด็กหญิงนี้ขึ้นมาเป็นตัวเรานี่ไงตัวเราคนหนึ่งคือธาตุ4มีวิญญาณคือการรับรู้ประกอบกันขึ้นจากกรรมเห็นรูปก็ตอบสนองได้ได้ยินเสียงก็คิดนึกได้ประกอบด้วยอายตนะทั้ง6อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นมาด้วยข้าวสุกและขนมสดคิดได้พูดได้อ่านหนังสือได้ไปนั่นนี่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้นี่คือตัวเราตัวหวังตัวเราไม่ได้เกิดมาจากบ้องไม้ไผ่หรือเกิดจากหม้อต้มเปิดแม่พิมพ์ออกมาก็เป็นตัวคนมันไม่ใช่ต้องมีอาศัยที่เกิดคือคันของมารดาที่เกิดจากการประสมของบิดาด้วยการเกิดแบบนี้ก็เรียกว่าเกิดแบบคันใช้คันคือมดลูกในการเกิดเกิดแบบอื่นก็มีเช่นสัตว์ที่เกิดในไข่เช่นนกหรือสัตว์ที่เกิดในของโสโครกเช่นพวกแมลงประเภทต่างๆหรือสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นเช่นสัตว์นรกเช่นเปรตหรือเทวดามีการเกิดอยู่หลายแบบเกิดแบบมนุษย์เกิดในคันอาศัยพ่ออาศัยแม่เกิดแบบเทวดาผุดเกิดขึ้นไม่มีพ่อไม่มีแม่สำหรับพวกเทวดาเขาก็สมมุติเอาว่างั้นนี่เป็นพ่อแล้วนี่เป็นแม่ก็แล้วกันแต่เป็นพวกสัตว์นรกนี่เขาก็ไม่ได้แคร์แล้วใครจะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องสมมุติถ้าเกิดจากใครก็จะมีการเกิดหลายครั้งเกิดออกจากท้องแม่นี่ก็ครั้งหนึ่งทะลุออกจากเปลือกไข่อีกครั้งหนึ่งพวกที่เกิดในของโสโครกก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นไข่แต่มันไม่ได้เป็นเปลือกแบบนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นการเกิดในของโสโครกมีการเกิดขึ้นมาแล้วนะก็อาศัยธาตุ4ดินน้ำไฟลมเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ประกอบกันขึ้นเป็นลักษณะอินทรีย์คือชีวิตเป็นอายตนะ ของสัตว์ประเภทต่างๆถ้าเกิดในของโสโครกอย่างแมลงวันโอ้ตามันดีมากถ้าเกิดในคันเหมือนสุนัขโอ้หูมันดีมากถ้าเกิดในคันเหมือนมนุษย์โอ้สมองดีมากถ้าเกิดผุดขึ้นแบบพวกเทวดาโอ้วรรณะดีมากถ้าผุดเกิดขึ้นแบบสัตว์นรกโอ้ไม่มีอะไรดีเลยเอานะเกิดมาแล้วประกอบด้วยธาตุสี่หยาบบ้างละเอียดบ้างถ้าหยาบนี่ก็เป็นกายหยาบแบบมนุษย์แบบสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นกายละเอียดอย่างพวกเปรตอย่างพวกเทวดาก็ธาตุสี่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดต่างกันเราดูสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็ได้ท่านผู้ฟังกายของมันก็ธาตุสี่เหมือนมนุษย์นี่แหละแต่ว่ามันหยาบกว่าแต่เปรียบเทียบกับมนุษย์คือเรายังไม่ต้องเอาสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์มาเปรียบเทียบกันก็ได้แต่แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเองก็ตามเช่นปลากับเนื้อหมายถึงเนื้อวัวหรือเนื้อหมูเนื้อปลานี่ละเอียดกว่าถูกไหมทั้งนั้นที่ก็เป็นเนื้อเหมือนกันหรือเนื้อหมูอ่ะเนื้อหมูพันนี้กับเนื้อหมูพันนั้นเช่นเนื้อหมูป่ากับเนื้อหมูบ้านนี่มันหยาบละเอียดไม่เหมือนกันนะเนื้อกวางก็ละเอียดไปเป็นอีกแบบหนึ่งละเอียดกว่าแม้แต่ในความที่มันเป็นธาตุที่หยาบธาตุสี่แบบหยาบนี่มันก็ยังมีหยาบละเอียดไม่เท่ากันที่ละเอียดไปเลยแบบว่าเป็นแสงไปเลยนี่ก็เป็นลักษณะพวกเทวดาพวกเปรตนี่เป็นกายละเอียดเป็นกายอยู่นะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละแต่เป็นแบบละเอียดนี่คือพูดเปรียบที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจก่อนว่าลักษณะของรูปที่เป็นหยาบเป็นละเอียดมันมีคือมันยังไม่ใช่ขั้นอรูปที่ไม่มีรูปเลยขั้นอรูปที่ไม่มีรูปเลยนั่นก็จะเป็นชั้นอรูปประพรมอย่างเดียวซึ่งก็ต้องเปรียบกันกับพวกรูปประพรมซึ่งก็คือมีกายละเอียดหยาบไปกว่านั้นก็คือชั้นกามภพในโลกเราเนี่ยมันก็จึงแบ่งเป็นใหญ่ๆได้สามภพคือกามภพรูปประพบและอรูปประพบอรูปคือไม่มีรูปมีรูปอย่างเดียวแต่ไม่มีกามก็เรียกว่ารูปประพบที่มนุษย์เราอยู่ในปัจจุบันกับพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกพวกนี้เรียกว่าเป็นกามภพในกามภพก็มีรูปแน่นอนยังมีรูปหยาบรูปละเอียดไม่เท่ากันเกิดแบบต่างๆผุดเกิดขึ้นเป็นไข่ผ่านทางครรภ์ของมารดามีหลายแบบร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตหยาบบ้างละเอียดบ้างมีการรับรู้คือวิญญาณทำให้เราตอบสนองออกไปเป็นการกระทำเป็นการปรุงแต่งตามแต่สิ่งที่มากระทบผ่านทางอินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นตอบสนองออกไปทางกายหรือว่ากายสังขารกายกรรมตอบสนองออกไปทางคำพูดวาจาหรือว่าวจีสังขารหรือวจีกรรมตอบสนองออกไปทางความคิดนึกเป็นทางนามก็เรียกว่าเป็นมโนอยู่ในช่องทางใจเป็นมโนสังขารเป็นมโนกรรมสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่ต่ำสุดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกสูงสุดไปจนถึงถ้าในกามภพก็เทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีสูงไวกว่านั้นนี่ก็ชั้นรูปประพรมหรือถ้าไม่มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างละเอียดเลยก็เป็นอรูปประพรมไปทั้งหมดเป็นอย่างนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้นะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเข้าใจหมายถึงปัญญาปัญญาตรงไหนคือเพราะว่าปัญหาของเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่อะไรที่เราพูดมานี้ทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังคือมันมีส่วนอยู่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันเป็นอินทรีย์คือชีวิตมีวิญญาณการรับรู้ตอบสนองไปก็โอเคนี่ฟังดูมันก่อมีเหตุผลอยู่ใช่ไหมปัญหามันอยู่ตรงนี้ต้องระวังว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นปัญหาแต่มันเป็นปัญหาขึ้นมาได้ ว่าคือพอเรามีการตอบสนองไปตามสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นผ่านทางผัสสะต่างๆที่เป็นอินทรีย์ของเราเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดความเพลินความพอใจไปในสิ่งใดนั้นเช่นเสียงผ่านทางหูรสอาหารผ่านทางลิ้นมีความเพลินความพอใจตอบสนองขึ้นในทางใจเป็นมโนกรรมนะเป็นมโนสังขารความเพลินความพอใจนั้นน่ะคืออุปาทานแปลว่าความยึดถือมีความเพลินความพอใจตรงไหนตรงนั้นคืออุปาทานความยึดถือก็จะยึดถือไอ้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่นแหละว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่จริงๆแล้วอย่างที่พูดมาเนี่ยมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยนะธาตุใช่ไหมดินน้ำไฟลมประกอบกันในลักษณะที่เป็นชีวิตก็ตามแต่ประเภทของการเกิดของสัตว์แต่ละอย่างละอย่างเออก็มีเหตุผลดีแต่ประเด็นคือพอเรามีความเพลินความพอใจที่อาศัยธาตุนั้นชีวิตนั้นการรับรู้นั้นการตอบสนองนั้นเพลินแล้วพอใจแล้วนี่มันยึดถือทันทียึดถือแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ท่านมันก็ฟังดูมีเหตุผลดีใช่ไหมนี่แหละถึงว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่มันดันเป็นปัญหาขึ้นมาได้ตรงดีกว่าพอเรายึดถือว่านี้เป็นตัวเราเป็นของเรามันต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างอื่นเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามดีแต่ว่าความจริงคือสิ่งนี้เหล่านั้นทั้งหมดนี่มันก็จะไปเป็นตามเงื่อนไขปัจจัยของมันของมันมันไม่ได้จะเป็นตามที่เราอยากเป็นตามที่เราคาดหวังเป็นไปตามความต้องการของเราแต่มันก็จะเป็นไปตามกระบวนการของมันอย่างนี้ที่มันเป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขปรุงแต่งกันมาพอมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังไว้ความทุกข์ปัญหามันจึงเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้มันตรงไหนนะคือเพราะว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้เช่นคุณเอาข้าวมาเผาเห็นไหมลักษณะการเผาคือการสันดาปให้เกิดความร้อนเป็นพลังงานเผาแล้วมันก็เปลี่ยนจากดินเป็นไฟเป็นความร้อนมันก็อาศัยอากาศเข้าไปผสมด้วยหรือน้ำแข็งเราตั้งที่อุณหภูมิห้องธาตุดินก็เปลี่ยนเป็นธาตุน้ำได้ธาตุน้ำก็เปลี่ยนเป็นธาตุลมได้ธาตุลมก็กลับเปลี่ยนเป็นธาตุดินได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการของสิ่งต่างๆนะอาชีวเคมีตามกระบวนการของกลศาสตร์ก็เลยกว่ากันไปสาขานั้นๆโอ้คิดตำราออกมาเรียนกัน 10-20 ปีจนถึงด็อกเตอร์ 2-3 ใบก็ยังได้อยากเป็นสาขาต่างๆก็มันก็เป็นไปอย่างนี้แหละมันคือลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้คงที่คงตัวไงมันไม่ได้จะอยู่ในสภาพเดิมตลอดแต่มันเปลี่ยนสภาพไปตามอะไรเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขมาเป็นอย่างไรเหตุมาเป็นอย่างไงผลมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าเงื่อนไขปัจจัยเหตุไม่ได้คงที่คงตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปลักษณะนี้นั้นนั่นน่ะเรียกว่าทุกข์ท่านผู้ฟังทุกข์แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปนะคือความทนอยู่ในสภาพเดิมมันก็คงอยู่ในสภาพเดิมได้แหละถ้าคุณให้เงื่อนไขมันเหมือนเดิมไงถ้าเงื่อนไขปัจจัยเหมือนเดิมมันก็คงอยู่ในสภาพเดิมอันนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ประเด็นคือถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขแล้วจะให้มันเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้ลักษณะแบบนี้มันทุกข์ไงถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขเอามาเลยน้ำแข็งมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องความดันปกติไม่ได้ไว้ในตู้เย็นถ้าเอาไว้ในตู้เย็นมันก็แข็งเหมือนเดิมอ่ะก็เงื่อนไขเหมือนเดิมไงใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าออกมาเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวมันได้เปลี่ยนเป็นของเหลวคือละลายก็เรียกเป็นน้ำโอ้ยถ้าเราอาศัยความสุขเกิดจากความที่มันเป็นน้ำแข็งอยู่เออพอมันเป็นน้ำแข็งเหตุปัจจัยมันคงที่คงตัวอยู่เราชอบเราพอใจค ความเพลินความชอบความพอใจนั้นนะคืออุปาทานถูกปะล่ะความยึดถือก็จะมายึดถือน้ำแข็งเนี่ยว่าโอ้นี่ของเรานี่ตัวเราอันนี้เป็นตัวตนแบบนี้เสมอชอบพอใจยินดีเพลินยึดถือแต่น้ำแข็งที่มันแข็งอยู่ด้วยอุณหภูมิเงื่อนไขของมันแบบนั้นมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะพอเราเอาทุกข์นั้นมายึดถือใช่ปะล่ะทุกข์มันก็เป็นของเราทันทีเลยคนเรามันทุกข์เพราะดันเอาทุกข์มาเป็นของตัวยกขึ้นอันไหนมันก็หนักขึ้นอันนั้นแหละจะมายกของเบาๆแล้วบอกไม่หนักมันจะไปได้ยังไงหินอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นใช่ปะล่ะเอองั้นไปยกมันเล่นดูยกมันเล่นดูสิมันจะหนักไหมโอ้ยมันก็หนักแน่นอนยกหินก้อนใหญ่ถ้าเราเอาทุกข์มาเป็นของเราเราก็ทุกข์สิก็ใช่สิแล้วเราไปเอาทุกข์มาเป็นของเราตอนไหนนะตอนที่ยึดถือไปยึดถือตอนไหนนะตอนที่เพลินตอนที่พอใจไปเพลินไปพอใจตอนไหนนะก็ผ่านทางอายตนะนี่แหละเห็นรูปดีนเสียงเพลินพอใจไปในสิ่งใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานความยึดถือยึดถือตรงไหนนั่นแล้วเอาทุกข์มาเป็นของตัวเราทันทีแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีความสุขอยู่นะความสุขมันก็คือความทุกข์ที่มันทนได้ง่ายหน่อยแหละในตอนนั้นเราเพลินอยู่มันจึงช้ามันจึงไม่ค่อยรู้สึกอะไรในตอนที่เราพอใจเพลินไปในสิ่งใดนะทุกวังมันทำให้จิตใจของเรามันด้านชาไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็เรียกทนได้ง่ายหน่อยคือสุขเวทนาถูกแทงแล้วแต่ไม่รู้สึกตัวถูกแทงด้วยลูกศรคือตัณหาทิ่มเข้าไปในที่ตาเนี่ยนะทิ่มเข้าไปในที่หูเนี่ยนะได้ยินเสียงไพเราะชอบใจโอ้ดีจังดีจังทิ่มแล้วหูนี่เวอะหวะแล้วเห็นภาพนี่โอ้น่ารักจังสวยงามจังหล่อจังถูกทิ่มเข้าไปที่ตานี่ตานี่เวอะหวะแล้วแต่ว่ามันไม่รู้สึกมันชาอยู่กินอาหารนี่อร่อยจังเนี่ยแล้วปากนี่ถูกอัดยับไปดูลูกศรก็ทิ่มแล้วทิ่มแล้วเลือดนี่ไหลโกรกปากเลยแต่ก็ยังทิ่มเข้าไปอีกนะยังชอบยังกินเข้าไปอีกไม่รู้สึกเลยมันชาอยู่โอ้ยเลือดอาบอย่างนี้ยังยิ้มอยู่ได้เหมือนคนบ้านะบ้าจริงๆทุกฝังมันประสาทไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสที่เกิดจากความเพลินความพอใจความยึดถืออุปาทานมีความเพลินความพอใจความยึดถือไปอยู่ตรงไหนกิเลสมันเพิ่มพูนพอกพูนขึ้นตรงนั้นโมหะก็เพิ่มขึ้นก่อนเสร็จแล้วพอไม่ได้ก็โทสะตามาอีกในตอนที่ชอบที่พอใจนั่นก็ราคะซึมซาบอยู่แล้วไม่เข้าใจอะไรเลยชาอยู่ไม่รู้สึกตัวน้ำซ้ำนะลูกศรนี่อาบยาพิษด้วยนะยาพิษมันคืออวิชชาคือความไม่รู้ซึ่งยาพิษที่อาบไว้มันทำให้เราชาตรงแผลแต่ว่าเมื่อไรที่ฤทธิ์พิษยาเข้าสู่กระแสเลือดไหลไปเล่นสู่หัวใจเมื่อไหร่นะเราจะรู้สึกเจ็บอึกขึ้นมาที่หัวใจพอเรายึดถือตรงไหนเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายึดถือนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราอยากให้มันเป็นความทุกข์มันจะเกิดหนักอึ้งขึ้นที่ใจเราทันทีวิธีแก้ทำยังไงท่านผู้ฟังก็นี่แหละที่เราทำมาตั้งแต่แรกก็อย่าไปยึดถือไงใช่ไหมล่ะปัญหามันคือตรงที่ว่าคุณไปยึดถือของมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกข์มันเป็นของมันอยู่แล้วเราดันเอามาเป็นของเราเราก็เลยทุกข์ถ้างั้นอย่าเอาทุกข์มาเป็นของเราเรามาเป็นของเราตอนไหนตอนยึดถือเราจะไม่ยึดถือได้ยังไงโดยที่ตาเราก็ยังเห็นรูปอยู่มีอินทรีย์มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายไปไหนยังรับรู้สิ่งที่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างได้กระบวนการความยึดถือมันเกิดจากความเพลินใช่ไหมล่ะเพลิดเพลินตรงไหนพอเ พอใจตรงไหนความยึดถือจะเกิดก็เกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเพลินนั่นคือสติเอากายะคตาสตินี่แหละเอากายนี่เลยกายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้ก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานการเห็นกายในกายหรือจะเรียกว่ากายคตาสติก็ได้การตั้งสติเอาไว้ในกายตรงไหนคือกายก็เริ่มมาตั้งแต่ลมหายใจนี่แหละธาตุลมเกิดเป็นความร้อนคือธาตุไฟเกิดเป็นของไหลของเหลวหนึ่งคือธาตุน้ำเกิดเป็นของเข็งแข็งหนึ่งคือธาตุดินดินน้ำไฟลมลมไฟน้ำดินเห็นอยู่ด้วยสติพอมีสติก็คือไม่เปลินไปตามกายที่รับรู้ผัสสะไม่เปลินไปตามตาที่เห็นภาพเห็นแสงไม่เปลินไปตามหูที่ได้ยินเสียงตามลิ้นที่ได้ลิ้มรสไม่ไปตามอินทรีย์คือชีวิตเหล่านั้นอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ช่องทางต่างๆเหล่านั้นไม่เพลินไปพอไม่เพลินไปด้วยการมีสติตั้งขึ้นความพอใจความยึดถืออันใหม่นะเกิดขึ้นไม่ได้พอความยึดถืออันใหม่เกิดขึ้นไม่ได้ความเคยชินที่มีอยู่จากการที่เราก็ชอบสิ่งนี้เราก็เพลินสิ่งนั้นเป็นเคยชินมาแล้วนะความเคยชินเหล่านั้นจากการที่เราตั้งสติขึ้นไม่เพลินไปแล้วนั่นความเพลินใหม่เกิดขึ้นไม่ได้ความเคยชินเก่าๆก็จะลดไปละไปความเคยชินเก่าๆหรืออาสวะที่ทำให้เกิดความขัดเคืองเป็นปฏิฆะก็เรียกว่าปฏิฆาสวะก็จะละไปความเคยชินเก่าๆที่เกิดแบบชอบพอเพลินพอใจก็เรียกกามาสวะหรืออาสวะคือกามก็จะละไปลดไปความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ก็จะไม่อวิชชาสวะคือความคุ้นชินที่จะแบบไม่รู้ไม่สนใจไม่แยแสเป็นอวิชชาไอ้อวิชชาสวะนั้นก็จะลดไปละไปถูกลอกออกไปด้วยอะไรก็วิชชานี่แล้วตรงนี้คือปัญญาคือความรู้มันเกิดมาจากสติไงก็จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาจากการที่เราตั้งสติเอาไว้ในกายเป็นกายคตาสติเจริญให้มากทำให้มากสตินั้นก็จะทำให้เกิดปัญญากำจัดอาสวะคือความเคยชินต่างๆไปได้ป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมใหม่เกิดขึ้นกุศลธรรมคือปัญญาเจริญขึ้นด้วยท่านจึงบอกว่าการที่เจริญกายคตาสติทำให้มากเจริญให้มากจะมีอนิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเป็นอมตะคือไม่ตายได้นะถ้าสีดินน้ำไฟนมของเราเนี่ยตัวหวังพอมันประกอบกันในลักษณะที่ไม่เป็นชีวิตได้แล้วคือตอนนี้มันเป็นชีวิตกันอยู่ใช่ไหมล่ะแต่มันจะมีบางครั้งบางกราวแต่มันจะมีบางจังหวะที่ว่ามันประกอบกันแล้วมันเป็นชีวิตกันอยู่ไม่ได้เช่นถ้าอุณหภูมิมากเกินไปร้อนไปธาตุไฟมากเกินไปก็ตายได้ในไม่กี่ชั่วโมงก็จะเป็นฮีทสโตรกร้อนเกินไปตายเย็นเกินไปหนาวเกินไปตายไม่มีผ้าห่มนี่ไม่กี่ชั่วโมงโอ้ยธาตุลมนี่อากาศนี่เป็นพิษนี่โอ้ไม่กี่นาทีน้ำล่ะขาดน้ำนี่ก็ไม่กี่วันนะหรือบางคนเป็นอหิวาตกโรคอย่างนี้ธาตุน้ำในร่างกายมันไหลออกหมดธาตุน้ำประกอบกันกับธาตุอื่นอยู่ไม่ได้ก็ตายไปธาตุดินนี่ยิ่งเยอะคนที่เป็นมะเร็งนี่ธาตุดินในร่างกายเป็นของแข็งเนี่ยมันดันเปลี่ยนสภาพไปเป็นลักษณะที่ประกอบกับธาตุอื่นอยู่ให้เป็นชีวิตไม่ได้อะมันก็ตายไปเป็นโรคคนที่โดนเชื้อไวรัสอย่างเงี้ย ธาตุไฟมันเพิ่มขึ้นอากาศธาตุมันใช้งานไม่ได้ก็ตายได้คือยังไงเราก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันประกอบกันเนี่ยมันจะถึงวันหนึ่งที่มันอยู่ไม่ได้ไปตลอดอ่ะมนุษย์นี่ก็มีอายุประมาณ100 ปีแต่ในความที่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกครั้งหนึ่งเกิดเป็นธาตุความร้อนขึ้นเป็นธาตุไฟยังกายให้สุดโทรมยังอายุให้มากขึ้นเผาไปเผาไปจนกระทั่งวันหนึ่งมันเผาไม่ได้ไงมันก็จะต้องตายเนี่ยแต่จิตใจเราที่เข้าใจเรื่องนี้ท่านบวังมันจะพาเราไปสู่ความไม่ตายทั้งที่ลมหายใจร่างกายเราเนี่ยนะมันจะตายนะแต่ด้วยปัญญาความเข้าใจตรงเนี้ยเราจะยังไงไม่ตายไงมันช่างย้อนแย้งกันจริงๆใช่ท่านผู้ฟังนี่ก็เลยเป็นทางออกไงทางออกของปัญหาทั้งที่มันอยู่กับปัญหาเนี่ยทางออกมันอยู่ตรงนี้ตั้งสติขึ้นสิเราจะเห็นสติที่เราตั้งไว้ในกายที่มันจะตายไปสตินั้นจะนำจิตเราไปสู่ความไม่ตายปัญหาอยู่ตรงไหนท่านผู้ฟังทางแก้มันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราจะเห็นไหมเท่านั้นเองถ้าเราตั้งสติเอาไว้เราจะเกิดปัญญาเห็นได้ถ้าเราไม่ตั้งสติเอาไว้เราจะมองไม่เห็นเห็นปัญหาแบบไม่เห็นอะไรในปัญหาเราจึงต้องเร่งเจริญสติให้เกิดจิตเป็นสมาธิปัญญาความรู้ความเห็นมันจะเกิดขึ้นมาทำให้มากๆบวังเจริญให้มากๆการเจริญกายคตาสติในกายที่เห็นความเป็นจริงอย่างนี้จึงมีอนิสงส์มากมีอนิสงส์ไพศาลไม่ใช่เฉพาะกายนี้เท่านี้ที่มันจะแตกตายไปแต่ต่อไปถึงโลกหน้าชาติหน้าถ้ายังจะมีเหตุแห่งการเกิดสิ่งเหล่านี้สะสมเลยท่านผู้ฟังสะสมเป็นอาสวะที่ดีงามเป็นความเคยชินตามทางมรรค8ความเคยชินนี้เป็นการพอกพูนสิ่งที่เป็นกุศลกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลออกทำให้เราเดินไปตามทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้ท่านผู้ฟังในวันนี้เราเจริญกายคตาสติพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงให้เกิดปัญญาในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร